Kwa somo la leo,
kabla hatujaenda uinjilisti, ni kanuni ya maongezeko. Kanuni ya maongezeko. Mpango wa Mungu ni maongezeko. Na tunaimbaga ule wimbo, watu kama mchanga ulioko pwani, idadi kubwa kama nyota za mbinguni. Watu kama mchanga ulioko pwani, idadi kubwa kama nyota za mbinguni. Hatuhesabiki. Oh, hatuhesabiki. Hatuhesabiki. Oh, hatuhesabiki. Kwa mpango wa Mungu ni watu wasiohesabika, wengi sana kama nyota za mbinguni. Na hiyo ni kitu ambacho nataka tupitie kidogo hapa kwenye maandiko, nikuonyeshe baadhi ya vitu ambavyo vitatusaidia kujenga mtazamo wetu juu ya mpango wa Mungu katika ulimwengu. Mungu kazi yake, lengo lake la kwanza ni kuhakikisha kwamba ulimwengu wote unafikiwa na injili. Na ndio maana Great Commission imejaa kanuni ya maongezeko kabisa. Kusoma kwenye Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20 nasemaje? Yesu akaja kwao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Sema mataifa yote. Ile neno mataifa yote ni key. Kwa sababu wakati anasema mataifa yote, alikuwepo wapi? Yerusalemu. Hata Israeli yote ilikuwa haijafikiwa, sembuse Samaria. Kwa anaposema mataifa yote, hiyo ni kanuni ya maongezeko. Maana yake alitegemea wanafunzi wake wabebe mfumo wa kuongezeka na kufikisha injili ulimwenguni kote. Walitakiwa wabebe huo mfumo kwenye kufikiri kwao kwanza, na pia kwenye nini? Kutenda kwao. Fikiri kwao na kutenda kwao. Unajuaje? Kwa sababu injili, okay, wangapi wanajua Yesu akutembea kuja Tanzania? Ya, lakini alisema mataifa yote. Kwa sehemu wamefanikiwa kufika Tanzania. Eh? Lakini sio mataifa yote tu, lakini watu wote pia. Kwa maana mataifa inaweza kuwa taifa kama Tanzania, lakini mataifa inaweza kuwa watu wa sect mbalimbali, ethnic group mbalimbali, vikundi vya watu mbalimbali. Neno pale mataifa ni neno la Greek ethnos, ambalo linatumika kwenye jamii za watu mbalimbali. Kwa mataifa yote, mkawafanye mataifa yote. Sema mataifa yote. Mtu yoyote ambaye amemwamini Yesu Kristo anatakiwa abebe picha ya kuona ulimwengu mzima unaokolewa, hata kama ni mzee wa kanisa. Wangapi wamesikia hiyo? Mtu aliyemwamini Yesu Kristo anatakiwa kubeba hiyo picha kwamba ulimwengu mzima unaokolewa, hata kama ni mzee wa kanisa tu. Hiyo picha anatakiwa kuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu ndio mpango wa Mungu, mataifa yote. Kwa usipowaza hivyo, hauwezi kufanya kazi ya maana kwenye kijiji ulichopo. Huwezi kufanya kazi ya maana kwenye mtaa uliopo, kwenye seli iliopo. Mungu hataki tuwe kama cult. Unajua cult, kikundi cha watu kama genge ambalo haliongezeki wala haliruhusu watu wengine waingie. Mtu mmoja alisema juzi, nilikuwa nasikiliza mtu mmoja, nafikiri niona clip yake, akasema kinachofanya makanisa mengine yanakuwa baada ya muda hakui tena ni kwa sababu wanafika mahali wanaanza kufunga milango ya kuwa sisi kwa sisi, hawaruhusu tena mwingiliano na watu wengine. Ukianza kuzuia mwingiliano na waamini na watu wengine, maana yake umezuia injili isiwafikie watu wengine. Mnakuwa na vikundi vyenu tu, biashara zenu tu, mnakuwa na circles za Wakristo peke yao. Angalia, mtu anafanya hospitali ya Wakristo, anaenda kwenye circles ya Wakristo jioni, alafu anaenda semina ya Wakristo, tena semina juu ya biashara jioni. Mwezi mzima hajakutana na mwenye dhambi hata mmoja. Bora hata huyu basi ambaye ni mgonjwa anaweza akamsaidia huyu mgonjwa. Lakini nakuta mtu yuko ofisini, wote ni GFG. Na uinjilizi hawaendi. Hilo kanisa haliwezi kukua. Kwa hiyo milango inatakiwa endelee kufunguliwa hadi ulimwengu wote ufikiriwe. Mataifa yote, mataifa yote, mataifa yote. Wakati wanaambiwa hivyo, na wewe niwaambie kitu, Mungu haogopi kutamka vitu vikubwa katika unyonge. Nataka uone hiyo. Sababu wakati mwingine Mungu akiwaambia watu vitu, maybe kwa kinywa kwa unabii mtu amekutamkia, unaanza kujipigia kura na kuona uvae. Nitakwambia ukweli, Mungu alimwambia Ibrahimu, kwa wewe jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa. Na jamaa alikuwa nini? Mnajua alikuwaje? Alikuwa? Hah? Hiyo jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa, alikuwa wazi utajiri. Katika uzao wako, angalia neno uzao. Utajiri ulikuwa msumbui, uzao. Katika uzao wako. Angalia hivi kwanza. Alafu yuko mzee, hana mtoto. Mke wake mzee, hana mtoto. In fact, sio tu hana mtoto, hana uwezo wa kuzaa. Unafikiri Mungu anatembeleaga ulimwengu kuona, ah, wewe umezeeka bwana, siwezi kukufanya kuwa mhubiri wa kimataifa. Sema, yani, unakuta wazee wanashauri vijana. Mtu ana miaka 50, 60. Ame, au anastaafu kumbe gani? 60. Mtu ana miaka 60 anamshauri kijana baada ya kuamini, yani Mungu ningekuwa na uwezo wa kurudi kwenye umri wako, ningehubiri injili sana. Mwongo. Hakuna umri ambao injili haihubiriki. Joyce Meyer ameanza kuhubiri akiwa na miaka 50. Unamfahamu sasa hivi? Tunamfahamu wengi. Mjia mtaona sasa Joyce Meyer anafuatwa na mamilioni ya watu. Miaka mingapi? Unajua ingekuwa kibongo bunge semaje? Yaani yani sasa hivi Gen Z, nyao kamateni kabisa moto wa injili, anzeni kuhubiri. Na millennials, yani apostle, yani kwa sababu nyie sasa hivi kama mkiwa vijana mnaweza kuhubiri sana. Yani kazi yetu sisi wenyewe tutakuwa tunawaombea, tunawaombea. Ukiomba vizuri utatoka nje. Haleluya. Mwambie mwenzako ukiomba vizuri utatoka nje. Sasa huduma ni kazi ya roho, sio kazi ya umri wa mtu. Ibrahimu aliitwa akiwa amezeeka. Unajua hicho kitu? Yeah. Akiwa amezeeka. Akasema mtu mmoja alisema, yani juzi ndo nikaanza kushtuka. Akasema unajua, yani tulipokuwa vijana tulikuwa tunahangaikia kumtumikia Mungu. Yaani ingeweza Mungu angenirudisha kwenye ile zamani zile za ujana wetu. Wote tulikuwa fire. Halafu sasa hivi nimejua kweli, ningehubiri sana. Yaani hapo si anahubiri tayari hapo. Kwani inahitaji sauti volume kiasi gani? Yaani haleluya. Ndio watu waokoke. Na huyo mtu anaona sasa hivi hawezi kukimbizana kuhubiri. Kukimbizana kuhubiri ni kufanyaje? Ukiweka neno kukimbizana inaonekana ndio kuhubiri huko hivi saa zote. Kwani hapa mimi nakimbizanaje? Au nakimbizana jamani? Sasa ni sio kukimbizana kuhubiri. Ya! Mtu anaweza kuhubiri amekaa kwenye kiti, si ndio? Mtu anahubiri ana miguu, namfahamu Niki. Pasa Niki vuj vuj hiyo hiyo inaanza na Niki, lakini nyingine ni vuj inavuji pale chichi huko ndani vuj chichi. Niki ana mikono, ana miguu. Okay, wewe usikisema tu nikawa na sana mzee tu anabebwa na kitu anaweka mezani hivi hapa anaongea akizunguka na zunguka hivi kwa makalio, na mkutano umejaa mamia ya watu. Hafu kuna mtu ana miguu minne, so miwili. Anaweza kutembea hata taratibu mpaka hapa, akatembea mpaka hapa, akanyanyua mikono, anasema in enzi zetu tukiwa vijana tungehubiri sana. Hautaki kuhubiri. Na unakuta anamgombeza mtoto wake, yani walei wajukuu kwa sauti ya juu bila kuhubiri. Enzi zetu. Huna enzi yoyote. Una nini? Disobedience. Sema disobedience. Hauna enzi yoyote. Angalia, kuna watu hawajui kuongea, wanataipu injili. Wanataipu injili. Mabubu, wanataipu injili. Wanaandika. Anakaa mtandaoni, anaandu pale. Na watu wanaamini. Sembuse wewe, mwenye miaka 70, ambayo unaweza kupara asifiwe.
Naweza kukuambia habari za Yesu?
No excuse. Kwa Mungu aone ajabu kabisa. Alimwambia Ibrahim kabisa. Kwa wakati anawaambia wanafunzi kufikia ulimwengu, hawakuwa hata na visa. Wewe ni wachekeshe. Wakati GFG inaitwa Global Family Gathering, hatukuwa na tawi moja. Yaani Global Family Gathering ina wanafunzi watatu wanaonisumbua. Alafu Global, hiyo maana Global. Na jina hili linakushtaki ulimwengu. Msikia? Nisa nakuita International Ministry. Lakini kanisa lako kijijini kule ndani. Inaitwa Kitendaguru International Ministry. Unaweza kumcheka kwa sababu hujui namna Mungu anavyoita nuru kutoka gizani. Mungu atembelee hali ya hewa.
Sasa inaona mamlaka hali ya hewa inasema itakuwa na mvua, basi inyeshe tu.
Mungu anaweza akaja akainterrupt akasema kesho utakuwa najua.
Haogopi. Mungu haogopi kuinterrupt. Mwambie sasa Mungu haogopi kuinterrupt.
Ainterrupt tu. Alinterrupt maisha nani? Ibrahim na nani? Na Sara. Alinterrupt. Akawapa mpango, unampa mpango mtu mzee, bibi na babu. Mpango wa kufikia ulimwengu. Katika wewe jamaa. Wakaona mwenyewe Mungu hapa. Mume wangu kidogo. Ila mimi mama akasema sasa Mungu ninaona jua hii ngoma ni nzito. Unajua kuna mshauri Mungu anajua hii ngoma ni nzito. Mzee, wewe tembea na hadiri tu. Tusipeane shida za hizi. Mimi mwenyewe bibi hapa. Unampa Mungu mpango, sema mpango. Mungu akamfuata akasema plani yangu ni ile ile kupitia mke wako. Sara akapiga halo. Mwenyezi Mungu ana mambo yeye. Afu Mungu alipo ajabu, abadilisha hata notes. Umecheka fresh. Anakurudia akasema mwakani. Angalia mama alicheka akamfuata mzee. Mungu akarudia, mwambie mzee, Mungu anarudia. Hasemi yani ulivyocheka wewe, mimi hapana, mpango wako unadumu. Kesho ngoma ikaanzia pale pale. Mwakani akapata mtoto. Sasa ngapi wajamuita kicheko? Isaka maana yake kicheko. Kwa Mungu, Mungu hatembelei, yani hatembelei tumbo la mtu kumwambia, "Eh, tumbo lako limezeeka hilo wewe. Sasa wewe mimi nitaka nikupe mtu. Mimi nitaka uzae mapacho." Anasema, "Ee Mungu, hivi unajua umenitaka kizazi wewe Mungu?" Yaani kitendo cha kusema Mungu akisema uta.
Hallelujah.
Kwa namwambia mtu, "Bro, mimi ninavyokuona Mungu atakupa hela nyingi sana sababu atakao support injili kwa nguvu." Anacheki, alifungua biashara moja ikafa. Anampigia hapa anaanza kumshauri Mungu. Sasa Mungu, kwa nini usimtumie tu hapa nani? PK bana. Pekee kidogo kule kama kibiashara fulani afu mchanga fulani hivi, yani unamshauri Mungu, yani kama vile Mungu umekosea njia, soma ramani. Mungu anakuangalia akwambia utakuwa bilionea. Ile kambi utakojenga 2035 kambi mpya yeye sponsor wewe mwenyewe. Mungu sasa Mungu yaani kama vile mwambia Mungu unamshauri. Wajua kwenye Biblia watu wamemshauri Mungu sana. Anania alimshauri Yesu. Anania akamwambia, "Umemwangalia Sauli vizuri. Jamaa hapa ana barua. Anataka akauwe mtu pale." Ni Mungu haogopi kusema yasiyo kuwepo kana kwamba yamekwisha kuwepo hata kama mazingira hayafanani.
Yes!
Na mimi natakiwa kunichague kumwamini Mungu na kuliamini neno lake. Amen. Haleluya. Amesema mwaka 2028 kutakuwa na makanisa kila wilaya. Natakiwa nifanyeje? I believe.
tarehe moja mwezi wa kwanza 2026 tutakuwa na makanisa kila mkoa. Na kumbuka wakati tunashare Ebenezer atakuwa shahidi Dar es Salaam. Nikashare ile vision ya kufikia Tanzania 2021. Wakina Daudi, wakina Elia hawakuwepo. Pastor Martin hakuwepo. Mimi nyota hamkuwepo. Wote mlioko hapa hata Kevin hakuwepo. Hamkuwepo. Wakati tunasema tutakuwa na makanisa kila mkoa. Sasa hivi nafikiri Tanzania bado imebakiza mikoa miwili, Njombe na Mara. Lakini ilikuwa ni dude linashtua. Yaani una share, mtumishi anasoma na mtumishi mmoja rafiki yetu atakuwa anasikiliza sasa, atasikiliza hii. Alafu yeye atakumbuka. Akaanza kushauri tuombe sana kwa kweli. Yaani sasa una haya maombi alikuwa ya imani au kasema da hivi baba anaanza vizuri kweli. Tuombe sana. Wajua kuna maombi mengine ni ya hofu eh. Umewahi kuomba kwa hofu? Sio kwa sababu naamini. Like. Like sawa. Tuombe tu. Acha tuombe tu yake hii ngoma hii. Mwenyewe unaona hii ngoma nzito. Mwambie mwenzako hamna noma. Mungu mwenyewe ni mzito. Tunaye Mungu mzito. Hawa mnaonaje? Tunaye Mungu mzito. Haoni aibu kusema kesho majira kama haya unga mzuri utauzwa na hakuna dalili watu wanakula watoto. Yaani watu wanapika watoto. Yaani kuna supu ya mdogo wake ishaandikwa. Supu imeshachemshwa pale. Nabii anakuja anaanza kusema vitu vya ajabu. Yaani weird stuff. Eti kesho majira kama hii unga mzuri utauzwa. Akida akamind, mkuu wa wilaya akamind. Kasema hata Mungu akifungua nchi na mvua ikanyesha, hiyo kitu haiwezi tokea, maana lazima process ya kuotesha, kuiva, kuvuna, kusaga, kuuza. Wewe unasemaje tu mambo kama haya? Mungu atembelee kichwa chako. Unaona story inaanza kuyumba. Wakoma wanne. Wazo hii story inaenda wapi? Wakoma wametoka wapi sasa kwenye story? Wakati story ilikuwa nini? Unga. Tungesikia labda kuna mvua imenyesha chap kidogo, alafu ikaanza kuota kwa haraka. Hata Mungu akutumia hizo hesabu zenu. Wakoma wanne wakaanza. Ndaka sema na wafalme, ni Elisha aliyesema haya maneno, si ndio? Wakoma wakaanza kutembea. Mungu fundi bwana. Majamaa wanasikia sauti. Ni unajua ingekuwa ni watu wenye miguu ya kutosha kama sisi tungesema ah bwana hii ya DC hii yatapame ni watu walikuwa wanapiga hani sema hata ah ni wakoma hawezi kuimba hiyo ngoma. Unajua mkoma maana yake, na aina ya wakoma hao sio wanaoanza, walishafukuzwa katikati ya watu. Wanavalishwa kama walikuwa wanavalishwa nguo gani? Nguo za blue ili ukimwona kwa mbali umtambue, alafu anapelekwa porini. Basi tukienda mjini ni issue. Kwa sababu wakoma kwa sheria aliweka Musa wanawekewa mji wao nje kabisa mbali na watu kwa ajili ya nini? Kuzuia nini? Maambukizi. Anatengwa. Wanafanywa karantini. Wapo kwenye karantini na wao pia wana njaa. Kwa ukiwa na ukoma haina maana njaa itakuacha. Sasa ikuonee huruma. Mimi mkoma jamani, njaa isije. No. Njaa inakuja tu. Au sio? Eh. Kwa hiyo wakaanza kuwaza, tukikaa hapa tutakufa. Tukienda mjini pia tutakufa. Lakini kuna opportunity moja ambayo ina probability nusu. Moja kupata au kukosa, lakini kupata kunaweza kuwaweza. Majeshi ya Washami yako pale. Twende wakituua? Sawa. Wakituacha hai? Sawa. Lakini watupe nini? Kitu cha kula. Walikuwa wanatafuta mzozi tu, desire kula tu. Kumbe kuna maneno yanatembea. Nabii ameshasema maneno. What happened next? Kilichotokea baada ya hapo ni kwamba walianza kuondoka. Walipoona Mungu akawasikizisha. Maana yake Mungu alikuwa anafanya hiyo sauti ya watu wenye ukoma na wakanyaga taratibu chini. Mungu anapiga sabufa. Mungu anapiga limixer. Unaona mixer na mixer na amplify sauti. Mungu akapiga bonge la booster kwenye sauti ya kiki. Ikawa nasikia, yani wanatembea hivi lakini wanasikia kiki. Wanasikia na wakipiga story. Wanasikia sauti ya farasi. unajiangalia unaona yani mimi nikiangalia hivyo hivyo kembamba. Sasa mimi kama naweza kuwa mchungaji? Yani mimi ndio mchungaji ni mboga na mtu likitumbili kwa mimi. Kama ni mimi mama ni wewe. Acha kutazama kila kitu binadamu wewe. Mungu haangalii namna hiyo. Watu wanapendaga vitu magnificent. Kidogo wamuingize mtumishi wa Mungu Samueli kwenye 18. Akaanza kumchagua mtu kwa sura, akacheki tolu. Akacheki jitu la miramba mimi nasema huyu ndiye Bwana. Bwana akamwambia wewe, wewe punguza hiyo. Acha kuangalia binadamu. Mungu apimi futi. Ili aone kama amekuita, anapima futi, anapima. Mungu anakuja anasema, Mungu achagui watu watu wanachagua watu kwenda jeshini. Sasa urefu hujafikia. Hapana. Huduma ni kwa roho. Haleluya. Mungu achagui kama wanadamu kwenye kazi yake. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wakaanza kusikia kama magari ya farasi, magari ya chariots. Wasikia kama na wanasikia mungurumo kabisa na wanasikia kama sio jeshi moja. Majeshi manne, yani ya kila mkoma mmoja ni jeshi zima. Jeshi la Israeli, jeshi la Yuda, jeshi la majeshi manne. Kumbe ni wakoma wanne. Wakakimbia, kimbia kweli kweli. Wakaokota, wakaanza kula. Unajua, unajua ukifika mahali kula kwanza, si ndio wewe? Kula nini?
Kwanza.
Kwanza. Hata kwenye ndege wanakuambia hewa ikikata vuta kwanza oksijeni mwenye kabla kumekea mtu mwingine. Sasa mkea mtu mwingine unakata au mnakata wote. Kula kwanza. Albert Einstein alisema an empty stomach is not a good political advice. Kula kwanza. Zamani mtu akinifuata kunishauri namwambia umekula? Ni mshauri namwambia umekula kwanza. Sio kwa anashauri mtu ambaye hajali. Nasikia vidonda vya tumbo vimeanza. Kwa hiyo sasa nakushauri akoti kutokana na Mathayo 5 kumbe ajali. Unje kula kwanza. Unaweza kula kwanza. Ehe. Hata Mungu alipokuwa anataka kumsaidia Elia alimwambia kula ushibe kwanza. Safari bado ni nini? Kwa kula muhimu. Okay. Sasa kwa hiyo wakala kwanza walipokula wakasema ndo kama vile akakumbuka kwamba sisi tunakula tu hapa na watu wanateseka. Kumbe neno la Mungu bado linatembea. Mtumishi wa Bwana akasemaje? Kesho majira kama hii unga mzuri utauzwa shairi kipimo na bei pango. Alimwambia yule kuhani wewe utaio yule akida utaona lakini hautakula. Ngoja tuone kama manabii zote mbili zatembea. Mmoja unabiwa mzuri, nyingine mbaya. Sababu kitu na ile shida yake ni kutokuamini eh. Yeah. Hakuamini neno la Mungu. Kwa wakaanza kwenda pale wakaanza wakatuma watu kwa mfalme. Mfalme akasema, huu ni mtego. Wakatuma kikosi kidogo kwanza wakahakikisha. Wakakuta wamedondosha vitu, hata waliokimbia walidondosha kila kitu. Walidondosha kila kitu. Maana walikuwa wanaona kama na kitu kibizo yani. Ndio nakumbuka sasa Daudi alisemaje? Waovu ukimbia wasipokimbizwa na mtu. Aha, kwa hiyo wakakimbia. Alafu wakaja baadaye mfalme akaweka utaratibu, akaenda akachukua pale, wakaleta chakula kingi sana mjini. Baada ya kuleta chakula kingi mjini, yule kitoka baadaye. Yule akida akaambia alinde nini? Geti. Kwa hiyo sasa, ingieni sasa unajua watu wajala. Njaa iko kwenye nchi ya kutosha. Alafu chakula kimekuepo. Alafu wewe ndo msimamizi. Watu saa ngapi wasivamie? Watu wamejaa hivi. Unajua alifanya nini? Wakaanza kukanyagana. Unajua mtu akaanza kukanyaga? Ni yule akida. Aliona lakini hakula. Lakini unga ukauzwa. Na maanisha nini? Mungu atembelee hisia za watu. Mungu atembelee hali ya hewa. Mungu atembelee mazingira ili aseme kitu. Na maana wakati mwingine ukiambiwa wewe ni mzima katika jina la Yesu, ukiumwa asema lakini huu ugonjwa ni ule unaoua. Hata ajaangalia ile ya ugonjwa, ameangalia neno lake. Ameangalia uwezo wa nguvu zake. Sasa mimi ninavyojiona wakati mwingine unatakiwa sio wakati mwingine unatakiwa uanze kujifunza kuliona neno la Mungu sio kujiona wewe. Kwa Mungu anatoa ahadi ya kufikia ulimwengu wote. Very straight. Ulimwengu wote ufikiwe na injili kwenye nyakati ambazo nini kilikuwepo? Hakuna
Yaani hata wanafunzi wenyewe imani zao zilikuwa zijaimarika. Walikuwa bado wana mashaka. Wana clear doubt. Alafu anaambiwaje? Mataifa yote. Kawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Amen. Kama Yesu alikuwa na uwezo wa kuambia watu hao wafikie ulimwengu mzima, vipi nyie mkiambiwa mfikie Dodoma? Mkiambiwa mfikie Singida?
So Mungu anaweza kwa trust watu hao, ndio.
Na akawatuma. Mungu akatutuma tuifikie Tanzania nzima kwa injili. Afrika Mashariki, ulimwengu, bara Ulaya, globe, kila mahali tufikie na injili. Is that possible?
Yes. Yes.
Kwa sababu moja neno la Mungu. Kwa Mungu anavaa, kwa lazima uwe na mentality ya nini?
Ongezeko.
Sasa kama mtu asiye na mtoto alikuwa mentality ya ongezeko. Asiye na mtoto. Asiye na uwezo wa kuzaa. Ina maana ongezeko ni supernatural. Kuongezeka ni kazi ya roho. Ndio maana Paulo anasemaje? Sio anayepanda, sio anayemwagilia maji, bali yeye akuzaye. Kwa Mungu anaweza kukuza. Okay, tunaweza kusema sio miguu ya wakoma, bali nini? Mungu aliyeifanya ile sauti kawa kubwa. Iko sawa? Kwa Mungu anaweza. Okay, kwa maana yake nini? Naomba nikufundishe neema ya Mungu inafanya kazi. Neema yangu iko hivi. Lazima utembee kwenye hizo hatua zako unazoziona za kawaida ili Mungu azifanye hatua zako ziwe na sauti. Nitakwambia ukweli, wale wakoma wangekaa pale, hiyo sauti ingesikika. Lakini wamechukua hatua ya kutegemea kwenye kuchukua hatua zao, Mungu ata amplify. Ndio maana nasema siku zote. Katika maisha yako yote, hata kama unapambana kitu chochote, usikutwe umelala, unasubiri jambo litokee. Uwe kwenye move. Uwe kwenye nini? Uwe katika mwendo. Uwe katika nini? Uwe katika mwendo. Halo? Kijana wa kiume au wa kike ana hela, amelala ndani. Wewe muujiza unatokea wapi? Kazi ya ombi, hafanyi. Hata kwenye maisha ya kawaida, be on the move to see the move of God. Uwe katika nini? Mtembeo. Uwe katika mwendo. Uonekana unafanya kitu. Sema unafanya kitu.
Sio unafanya kitu.
Uko katikati ya watu. Unakuta mtu hana hela, hana nini? Kuna seminar ya bure ya ujasiriamali iko mjini, haendi. Alafu Mungu nitokee. Sawa. Wajaje chumbani. Kwa wale ndugu alisema no. Tukikaa hapa tuafa. Tukienda mjini tuafa. Lakini tukienda huko kuna probability. Hata Waswahili wenyewe anasema mganga ana huko hadi walimkafu. Nenda pwani. Utakuta anagawa samaki. Ah, sasa hivi jamani nimeuza sana. Chukua hii, imeshakusaidia. Amen. Kwa kuna movement. Kwa hiyo ndio maana Paulo akasema sio anayemwagilia. Sio anayepanda. Akuzae ni Mungu. Haleluya. Lakini kuna wanaopanda. Wanaopanda ni muhimu. Kumwagilia ni muhimu. Kukuza ni kazi ya nani? Kwa hiyo ili Mungu akuze, inabidi awepo mtu afanye nini? Na anafanya nini? Umeelewa maana? Kwa hiyo ndio maana usipona matokeo kwenye huduma yako, kosa utakalofanya la kwanza ni kuacha kufanya mambo yale ambayo unatakiwa kufanya hata kama una matokeo. Sasa anayekuza ni Mungu, ila Mungu yeye ni injilisti. Anya mnaona?
Yes.
Eh? Nafuatilia watu nikiamini kwamba Mungu atamsaidia huyu mtu akue. Kwa sitaki kujilaumu kwa nini akui. Mimi nasemaga hivi, nitakufuatilia labda ukimbie. Na hata ukikimbia, kuna siku tu nitashtuka, nitakutafuta. Kwa sababu naamini kwamba inawezekana, haya ndio majira ya kukuzwa. Akuzae ni nani? Bwana. Apandae, apande vizuri. Amwagiliae, amwagilie vizuri. Kwa sisi tunatii ile eneo letu vizuri. Kama eneo la Mungu halitokei, isikuwe bothe kabisa. Najua kuna watu walipofanya huduma kama wao ni matokeo wakaacha. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanafikiri hawafanyi vizuri. Unachotakiwa kufanya, jiulize. Mimi naambia kwa wachungaji, jiulize. Ninamuombea huyu mtu? Weka tick your box. Ndio, ninamuombea. Ninamfundisha? Ndio, ninamfundisha. Ninamfuatilia na kumsaidia? Ndio. Anakuwa? Hapana, isikusumbue. Endelea na hivyo hivyo. Akuzae ni nani? Kazi yako ni nini? Kupanda, kumwagilia. Iko sawa? So always do your best. Fanya kile unachotakiwa kufanya. Paulo anasemaje kuhusiana na neema ya Mungu? Nafikiri wa Korinto kwanza 15:10 kama nakumbuka vizuri. Anasemaje? Nani anaweza kanifungulia fast? Korinto kwanza 15:10. Kuna jambo nalipata hapa eh? Kwa Mungu anataka wao wachukue hatua. Kazi ya kukuza kazi ni kazi ya Mungu. Ndio maana Biblia yafusha sehemu nyingi. Bwana akaliongeza kanisa. Si ndio eh? Bwana akafanya nini? Okay. Lakini unaona mitume wakienda kuinjilisti? Ndio. Unaona akifundisha nyumba kwa nyumba? Ndio. Kazi ya kulikuza kanisa ni nani? La Bwana. Lakini anakuzaje kanisa? Wenyewe wanakuwa kwenye nini? Mwendo. 15:10 nasemaje? Asema basi. Asema lakini kwa neema ya Mungu. Sema kwa neema ya Mungu. Kwenye huu muktadha sio neema ya wokovu, kwa sababu Paulo alikuwa anasema neema ya utume aliyokuwa nayo. Sasa ngoja nionyeshe kitu ambacho kinatofautisha mtu mwenye neema na mwingine mwenye neema. Wote tunaweza tukawa na neema moja na sio na matokeo yanayofanana. Possible?
Yes.
Possible?
Yes.
Narudia tena. Tunaweza tukawa huyu anaitwa nani? Eh?
God love.
God love na usiniambie. Sambi. Kwa nini sawa jina lako? Ibrahim. Okay, nabidi. God love na Ibrahim, wote wako na neema ya kitume. Nataka leo nikuonyeshe kwamba hata wakiwa na neema sawa ya kitume, wanaweza sio na matokeo na fanana. Sasa haitakuwa neema. Kosa itakuwa kitu kingine. Ambapo nataka nikuonyeshe sasa hivi. Tuko sawa eh? Kosa haiwezi kuwa nini? Unaitwa nani?
Sasa.
Eh? Oh, sawa. Nikwasi gani kukuona wewe kama? Kama wewe kuniona? Ah, sawa, sawa. Sawa. Mimi wanapenda kujua watu majina wote. Kwa hiyo God love na Ibrahim wanaweza kuwa na neema moja au wamekaa mikono na kupewa matamko yanayofanana. Wakapewa na tarehe. Tarehe moja mwezi wa pili mtakuwa na wanafunzi 20-20 na mikono po imewekwa, ndio nimeshaweka. Alafu ikafika tarehe moja mwezi wa pili, jamaa mmoja akatupiga kitu kizito, mwingine akawa amefanikisha. Is that possible? Sasa shida inakuwa ni neema au inakuwa ni nini? Ha, nende sasa tusome hapa. Paulo anasemaje? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa neema ya Mungu inawafanya watu wawe namna fulani, si ndio? Na neema ile iliyo kwangu ilikuwa sio nini? Kumbe unaweza ukaichukulia neema ya Mungu nini?
Bure.
It can be in vain. Si ndio eh? Anasemaje? Bali nalizidi sana kufanya kazi kupita hao
wote.
Okay. Kwa hiyo neema inaweza isionekane kama hakuna bidii. Niko sawa? Kwa hiyo, nisikize vizuri. Neema haiondoi bidii. Neema inafanya bidii iwe na matokeo. Kwa hiyo, ina maana neema inanifanya nikilima ekari mbili nipate mazao yanayostahili. Sema neema hapa imenisaidia. Mwenye neema, asiye na neema anaweza akalima ekari mbili akapata asipate hata robo ya ulichopata. Kama hana neema ya Mungu kwenye eneo. Umeelewa eh? Kwa hiyo neema ya Mungu, hata kama umetamkiwa maneno ukaambiwa kabisa Mungu amenionyesha, Apostle Shemeji Meleke, mwaka 2029 utakuwa umefikisha injili bara lote la Afrika, na nikaekewa mikono na nika feel vibe, nikaona ni roho kabisa. Inachofanya baada ya hayo matamko ndicho kinachoamua kiwango cha utimilifu wa hiyo neema. Sasa neema pale ni God's enablement. Ni usaidizi maalum wa kiungu katika huduma. Paulo anasema ninao usaidizi maalum wa kiungu kwenye huduma. Lakini hiyo neema sikuichukulia bure. Sikulala nayo. Sikuweka mfukoni. Nilifanya nini? Nilifanya kazi kupita wote. Wala si mimi bali ile neema ile. Kwa anasema ni ile neema iliyokuwa inanisaidia pia. Kwa maana yake neema inafurahia zaidi mtu anayetembea kuliko aliyelala. Kwa mwenye neema anaweza kalala, si ndio? Na akawa ni sawa sawa na mtu asiye na neema. Ila ni afadhali ukute mwenye neema. Ni sawa na mtu ambaye, mimi tupie mifano hii si kama mtaelewa. Kuna watu wanabishana kwamba Ronaldo na Messi wote ni wachezaji, lakini naomba nitumie lugha hii kijinga kabisa. Nitatubu baadaye, kijinga kabisa. Kwa mmoja ana neema ya mpira, mwingine hana neema. Okay, hivi nani anaonekana ana neema ya mpira kati ya Messi na Ronaldo? Wewe ni wasikie kama hata mnajua mpira. Nani ana neema ya mpira? Nani ambaye inaonekana kama amefanya sana mambo relax? Okay. Lakini Ronaldo anaonekana kama yuko jalo. Wewe unafikiri kinachomfanya aonekane? Okay. Kwa Messi anakuja, amefanya mazoezi kidogo. Ameshinda. Ronaldo ili yeye ashinde, anaenda kabla ya mchezaji yoyote kufika uwanjani, anafanya mazoezi na kujifunza zile vipigo vyake vile, kupiga mipira ya mbali. Anajifunza kupiga mpira ya mbali, kupiga mipira inayokata kona. Anajifunza miezi na miezi kupata nini? Skill hii moja. Sasa, mimi nikwambie, Messi angeweza kufanya zaidi sana kuliko Ronaldo kama baada ya kuwa na talent, akaona nao uwezo, akiongezea mazoezi kama ya Ronaldo, Messi anakuwaje? Tungesema huyu ni jamaa ya hatari sana. Lakini wakati Ronaldo anaamka saa 11 asubuhi, waingia saa 2 mchezoni, Messi anakuja na wachezaji wote. Ronaldo anakuja kabla ya wachezaji wote. Ila ukisikia kombe amechukua, na nani kachukua? Umeelewa tofauti? Okay. Hivi Ronaldo na Messi asingeenda mazoezini kabisa, tungemjua kwenye Mungu wa soka? Yaani mama yake akamwambia, mwanangu, yaani Mungu alimtoka, malaika alimtoka, akaniambia hicho kitoto chobeba kitakuwa superstar kwenye mpira. Alafu alipokuja akamwambia, mwanangu, chukua mpira. Sema, ah mama, mchana mimi. Ile siku Argentina inacheza na Chile, niite tu, nichukue jezi, niingie uwanjani. Angevuna mabua. Ni bahati nzuri hata ukute mabua, sababu unaweza kukuta mabua yashaungua. Umeelewa maana yake? So neema haiondoi nini? Bidii. Actually ni chachu ya bidii. Maana yake siichukulii nini? Poa. Kwa sababu ninayo, naomba, nafuatilia wanafunzi, sioni matokeo, narudia tena, mimi nimewekewa mikono, mimi nimetamkiwa, mimi nimeambiwa utafanikiwa, mimi hapa nina maongozi ya roho kabisa, Mungu ameniita ili eneo, I'm going to do wonderfully. Lakini ulali, unaamka usiku, naomba, unaombea hawa watu, unawapigia simu, ile neema unaanza kuona inafanya kazi, unaanza kuona watu wanaendelea, ile neema yako iliyoko juu yako inaanza kuonekana ikitenda kazi katikati ya watu. Yale maneno uliyotamkiwa yanaanza kuleta kuzaa mazao yanayoonekana. Kwa hiyo that's how it works. Tulikuwa wapi kabla ya neema? Kabla ya Korinto tulikuwa wapi? Mathayo 20 ngapi? 28. Kwa hiyo akasema Mungu anakuza, lakini kwenye kukuza usipotezee nini? Kazi ya kufanya nini? Kupanda na kumwagilia. Kupanda kwa nini iko wapi? Wakorinto wangapi? Hiyo ni Wakorinto 10:15. Kupanda iko kwenye Wakorinto wa kwanza 3. Ndio iko kwenye Paulo anazungumzia juu ya kupanda. Amen. sita. Na kweli kwanza tatu sita. Na saba. Mimi nalipanda, Apollo akatia maji. Wote ama ni watumishi? Bali mwenye kukuza ni Mungu. Asema maji. Hivyo apandaye si kitu wala tiae maji bali Mungu akuzae. Ninawaambia siku zote. Nitakushangaa ukienda uinjilisti, ukahubiria injili watu, wakakataa, ukarudi ukawa disappointed. Why? Kwa nini unakwaza? Yaani sababu ya kukwaza ni nini? Nimehubiria watu 10 injili, hakuna aliyeamini. Unakwaza ili iweje? Kwa nini Mungu amesema ukihubiria watapokea? Alisema enendeni. Kazi yako ya kwanza ni kutii agizo la Bwana. Haina maana yoyote kabisa kukwazwa kwamba hawapokei. Haina maana ya kukwazwa. Mwambie wazako usikwazwe. Tii nini? Sasa huamui moyo wa mtu unapokeaje. Do you know unaweza kuwa na maneno mazuri yaliyopangwa na watu wakakataa? Yeah, mimi najua by experience. Nimeandika article kubwa kumshawishi mtu, akai put down na akakataa. Akasema ujinga tu. Sasa nimeandika siku tatu ujue. Natetea toba. Niambie kuhusu toba. Toba sio maombi, chambua. Unampa mistari, unapita na Kigiriki. Unampa na mistari yenye muktadha. Zaeni mazao, matunda ya pasayo, toba. Kwa toba inaonekana kwenye matunda, sema. Anasikiza. Ujinga. Unaweza ukasema, kwani mimi na shida gani? Usiseme hivyo. I think apostle mimi na tatizo, tatizo gani? Nikimhubiria mtu apokee. Kuna watu ni hakuna aliyepokea hata mmoja, amepokea mmoja kwa maana huyo mmoja. Tafuta mwingine mmoja. Hata kama unahubiria 10 anapata mmoja, 10 anapata mmoja, ukifanya mara 10. Hiyo 10 mara 10 kwa hata mmoja mmoja unapata ngapi? 10 ya ngapi? Ya 100. Hiyo 10 si sehemu kubwa kabisa hiyo. Ungeshindwa kwa sababu ulihubiria 10 kwa hata mmoja, 9 ya 10 wameondoka, wamekataa. Hivi nikupa story yangu, akawa mimi mwaka mzima wanafunzi niliowapata sina leo. Yeah, nafikiri naye mmoja tu. Mwaka mzima. Mimi nilihubiri mwaka mzima nipate mwanafunzi mmoja. In fact, mwaka wa pili 2015, 2016, 2017, 2018. Unajua mimi nilikuwa mchungaji tangu 2015. Hawa mjui. 16 ya 16. 16, 17, 18. Miaka mitatu. Unajua wanafunzi wangapi ninao wa miaka hiyo? Hawa msinicheke. Unajua ni wangapi? In fact, ndio sasa hivi wameanza kurudi wengine, si ndio? Mungu Bwana, Mungu fundi. Wanarudi rudi saa hizi. Oh, ile kazi yangu, haleluya. Kazi yangu inarudi rudi kidogo. Alikuwepo mmoja, juzi akarudi mwingine, anarudi rudi. Sasa hivi kuna mwingine anakuja, yes, juzi kuna mwingine. Sasa hivi ndio kama wanakuja yani. Wanakuja. Wafanya nini? Wanakuja. Mmoja alikuwepo Arusha, mwingine alikuja Dar. Si ndio? Sikuanza huduma Dar es Salaam 2016 mwezi wa 3. Tarehe 1 mwezi wa 3 2019. 16, 17, 18. Mmoja ananiambiaga, "Yaani wewe yuko kwa mtu mchi mwingine. Yaani wewe ndio baba yangu kabisa." Unafanya nini? Sasa wewe mngata sikio nini? Hey. Sasa yuko kule anacheo, ila anahangaika. Wajua anachopanga sasa hivi? Yaani anamwomba Mungu apate kazi mahali ambapo hiyo huduma haipo. Ili aache uongozi, maana hawezi kuacha. Kwa hiyo nasikiliza, tunasema nasikiliza, lakini mimi ni kiongozi. Sikusi kaza la mtu. Kaa huko huko kwanza. Kasa, niombe nipate kazi sehemu nyingine. Unaombaje hapo? Baba mpe kazi sehemu nyingine. Unamwangalia. Sasa hii atakiwa kuamua tu. Hii ndio kweli, hii sio kweli. Hahitaji maombi. Kwa unamwacha tu. Kwa unaona sasa? Lakini ningesemaje? Mimi sijaitwa kwa mtume. Kwa kama mafuta sina. Alafu bwana hata nilipokuwa na ufunika makorokoro, nilipoanza kuhubiri kweli, watu walikata. 500 kakatika. Mkutano uliofuata baada ya kwanza kuhubiri hivi washatangaziana. Siku hizi hatumuelewi apostle, anahubiri vitu vya ajabu ajabu. Na umbea unavyoenda sasa kwa spidi. Nikashangaa mkutano wa pili, watu 30. Mimi 30. Nimeenda redioni. Umefanya kila kinachotakiwa kufanyika. Umeleta na mwimbaji. Au mwimbaji gani? Maarufu. Mwenye nyumba. Utafikiri amepakwa uchafu. Hakuonekana. Kaja tu pale kaimba mwenyewe pale. Mimi nilikuwa namfurahia na watu wachache pale. Lazima. Kuna mmoja tulikuwa 15. Fanya Arusha ilikuwa watu kama 20 na kaenda 10 na 30 ndio ilikuwa ada. Nikasema haya mambo haya. Oh, Mungu nisaidie. Lakini nikafanya nini? Nikaendelea kufundisha. Siku moja tukiwa Majestic Hall, wakaja watu 66. Sijui anaitimu fanya nini, maana wajua watoto wanaitia hapo. Ilikuwa ni siku za mwisho za mitihani ile. Mtihani nimemaliza mkaja pale Majestic Hall, nikasema alhamdulillah. Angalau nimeanza kueleweka. Wakaenda likizo wote. Karudi watano. Mimi, mke wangu, fanya kazi, watoto. Na mmechukua ukumbi mmelipia 60,000. Mko pale. Lakini ilikuwa ni nini? Kuendelea kupanda? Kuendelea kufanya nini? Kumwagilia. Kazi ya kukuza ni ya nani? Kwani sasa hivi Mungu hajaikuza? Na anaendelea kuikuza? Lakini hiyo inatakiwa kuwa mfumo wetu wa kuwaza. Uaminifu, uaminifu ni kubaki kwenye mambo yale yale aliyokuambia Bwana wako hata kama huoni matokeo. Sasa anayeleta matokeo ni yeye. Kazi yako ni uaminifu. Uaminifu maana yake ni nitawaombea, nitawafuatilia, nitafundisha systematic, sitabadilisha. Kuna wakati nataka niweze kubadilisha mambo, tunasema au haya mambo ninayofundisha watu. Nafikiria bwana. Haya mambo. Mke wangu kaniambia baki hapo hapo. Nitaka nianze vituko fulani hivi. Siwaambii. Ajabu sana. Kwa sababu ya kuchoka. Unafanya kazi kubwa. Watu hawaji. Shetani alivyo mjinga sasa. Wakati wa corona 2020. Nikaanza kwenda live. Kanisani mezoea watu 5. Live. Watu 50 wako live. Haa. Mimi maswala ya kanisa siacha naye, nitaanza kanisa online. Ningekuwa na Pastor Chris akwambia online church is not church. So kwanza huku unalipa ukumbi milioni 1 na unakuja watu 5. Tumehamia hapo siko gani? Kazi yetu ni kwa nini? Utii kwenye eneo gani? Kupanda. Na leo tuenda uinjilisti, tuenda kupanda. Amen. Akuzae ni nani? Bwana. Lakini kwa sababu ya hiyo neema tunakuwa waaminifu kutenda. Don't be discouraged. Mwambie mwenzako usikate tamaa. Anayekukatisha tamaa ni yule shetani ambaye yeye mwenyewe akatisha tamaa. Yeye mwenyewe anashindwa na anarudi. Sema ibilisi alimwacha kwa nini? Kwa muda. Atarudi. Kwa sababu yeye akatisha tamaa na wewe pia usikate tamaa. Haleluya. Ndio maana kwenye vita vya kiroho mnatakiwa kwa nini? Kusimama. Hali imejifunga. Kweli viunoni. Nikusimama. Ni kuendelea. Mwambie mwenzako kuendelea. Unasikia hivyo? Ni kuendelea. Nimejitahidi sana. Nimefanya haya na hii. Nimejitahidi sana. Ni kuendelea. Mungu akirudi. Sasa shida ya Mungu ni kwamba huwa abadilishi notes. Mungu akirudi, anaanzia pale pale alipoishia. Nilikwambiaje utakuwa na mtoto? Umefanya nini? Umetengeneza mtoto kingine? Akasema hapana, nimesema wewe ndio utakuwa. Ndio maana Ishmaeli haikuwa sawa na mpango wa Mungu, si ndio? Kwa maana kila ambacho Mungu alifanya ulimwenguni. Mungu anarudi anasema no. Mimi nimesema kupitia mke wako. Kwa kama nisikize vizuri, kama ni uinjilisti na wanafunzi, ni maombi, ni ufuatiliaji, ndio unaojenga huduma, usibadilishe. Hata kama una matokeo. Fanya mambo yale yale. Sa Mungu akirudi anaangalia, unafanya mambo yale yale? Unaenda uinjilisti na wambia wengine habari za Yesu. Unafundisha kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Sawa? Mimi wao nikawafundisha watu kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Hawapokei. Wanachelewa. Jamaa mmoja alikuwa anamshawishi mchungaji mmoja hivi Dar es Salaam. Anamwambia unajua hii injili tunayohubiri watu wengi hawataingia kanisani. Hubiri hii. Ipi? Akasema ukienda watishe. Ukija ndani ndio wafundishe sasa umehesabiwa haki kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, umepewa uzima wa milele bure, sio ni raia wa mbinguni. Utaki kuambia kule kwamba wanahesabiwa haki kwa Yesu Kristo. Unataka kumwambia inakuambia jehanamu inakusubiri, moto unawaka. Inakuwa anasema unataka kumwambia anapangwa namna kwenda kuhubiri, akasema never. Hubiri kweli upate mtu mmoja kuliko kuhubiri uongo upate 100. Kwa sababu Mungu akicheki kwenye wale 100 ni makapi. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Kwa sababu watu wengi hawajui namna unapoanza. Ukianza katika uongo utaendelea katika nini? Uongo. Kuja kubadilisha huko mbele unawapoteza tena. Mtumishi mmoja aliyefanya aliyemsema kitu fulani. Wakati fulani alikuwa kanisa lake afundishi mafundisho, akiingia tu anaanza deliverance. Alipoanza kufundisha nusu ya kanisa likaondoka. Walikuwa wanafurahia mapepo anapogaragara, na wale wanafu wanapotapika kanisani, kanisani imejaa vikapu na nini, mandoo ya kutemea na kutapikia, wanafurahi hapo. Alipoanza akaenda chini tujifunze. Wiki moja nusu ikaondoka. Walikuwa wanafurahia nini? Wale nusu waliobaki ndio walikuwa wako kwake tangu mwanzo. Hao wengine walikuwa wanasema, "Anatapikaje huyu?" Yaani wakuja kufanya show. Wanakuja kusikia mambo yale. Nani amekutuma? Shangazi. Wengine ni magazeti ya udaku. Kumbe hawajaamini chochote. Kwa namna unavyoanza ndivyo unavyopaswa kuendelea hivyo hivyo. Don't change. Usifundishe uongo ili baadaye uje ufundishe ukweli. No. Fundisha ukweli throughout. Usibadilishe. Kwa unaona mpango wa Mungu wa maongezeko uko wazi kabisa. Na kanuni ya Mungu ya maongezeko ni ile ile. Enendeni mkawafanye mataifa kwa nini? Wanafunzi, Mathayo 28 mstari wa 18 na 19 na 20. Kafanye mataifa kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu na kuwafundisha. Mbona kuwafundisha? Kuwafundisha kuyashika yote ndio amuni. Kwa lazima uwe systematic. Neno kufundisha pale ni neno zito kidogo, ni didasko. Ambao didasko ni kuweka mtu darasani. Actually, kama tungefuata agizo la Yesu la Mathayo 28, kila kanisa litakiwa liwe kama darasa. Kwa sababu ni kuwafanya watu wanafunzi, matheteu, ambao wanafanywa nini? Didasko. Wamewekwa chini wanafundishwa. Ku didasko didasko. Kuna K pale sio C. Didasko, SKO mwishoni, ni kufanya nini? Ni kuwaweka watu kwenye systematic teaching, kwenye nafasi ambao wanafundishwa hatua kwa hatua. Unaweka watu darasani, unamfundisha, kama unapomlea mtoto unafundisha, hii ndo A, inamkia mfupi. Hiyo ni mafundisho ya zamani, siku hizo wanasema A for apple, B for balls, B for ball, C for... Mtoto wangu fanya kanikemisha, akasema, we don't call it C, we call K. Sema, sawa. Sawa. Nikamwambia nimeelewa. It is not C, it is ka. Cut. Cut. Sako mimi ndaganywa. Kigumugumu hivyo nimejua. Umeelewa maana yake? Systematic. Afundisha watu kwa hatua. Yesu alisema tuhubiri nini? Anaelewa. Toba maana yake nini? Kuamini ni kufanya nini? Kwa nini Yesu alikuja? Kwa nini aliteswa? Kwa nini alikufa? Unamjibu maswali kama haya. Kwa nini alizikwa? Kwa nini alifufuka siku ya tatu? Hii huu hakika ameutoa wapi? Musa na manabii ni akina nani? Atoka kwa watu watu. Kwa nini ondoleo la dhambi? Dhambi ni nini? Kwa nini kwa imani? Ni kwa imani tu. Okay, vipi kuhusu matendo? Wajibu wangu kama muumini ni upi? Maana umesema si kwa matendo, bali nini? Bali ni kwa imani. Unaulee vipi kuhusu batizo wa Roho Mtakatifu? Na anatakiwa kujazwa Roho Mtakatifu?
Kujazwa na kubatizwa Roho Mtakatifu ni vitu gani? Je, ni kila mtu anatakiwa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu aliyeamini? Mbona kuna watu anamjibu maswali yake yote mpaka yake ina set. Amen. Na habari njema ni kwamba vyote hivyo pia mfanye mfundishe. Kwa hiyo katika kanuni ya Mungu aongezeke kuna mtindo wa kuna kitu ya kufanya, kuna kupanda na kufanya nini? Kupanda kufanya nini? Kupanda mbegu. Neno la Mungu, mbegu kwenye Biblia ni vitu viwili. Nafikiri tutapata muda wa kuangalia. Mbegu kwenye Biblia inafaa vitu viwili. Mbegu ya kwanza neno la Mungu, mbegu ya pili ni watu. Vyote hivyo natakiwa vi multiply. Natakiwa viongezwe mbegu. Viongezeke, viwe vingi. Nisikize. Kwa hiyo ile kiu yako ya kuwa na wanafunzi wa Mungu, ni kiu ya Mungu na wanafunzi wengi ni kiu ya Mungu. Sio tabia mbaya. Eh? Kutamani kuwa na wanafunzi wengi ni kitu kizuri. Ni neno la Mungu. Ni sawa kabisa. Yeah. Sa Mungu anataka watu wengi wafikiliwe na Injili. So tunajitoa katika kazi hiyo namna hiyo kwa ukamilifu tukijua kwenye fahamu wetu moja, Mungu anataka watu wote waokolewe. Kwa kadri unavyokuwa na watu wengi waliookoka kwenye mikono yako, ina maana tunawafikia watu wengi. Iko sawa? Kwa hiyo ninajuaje kwamba tunawafikia watu wengi ulimwenguni? Ripoti yako inapoongezeka idadi ya watu waliookoka. Ninajuaje ya kwamba injili ya Mungu inafika ulimwenguni? Kwa sababu ya idadi ya watu wanaofanya nini? Wanaofanyika kwa watendakazi. Hicho ni kipimo kizuri kabisa. Ya kwamba sisi tunaongezeka. Sisi tunaimarika. Kila mmoja wetu hapa anatakiwa jione katika hiyo nafasi ya kufika ulimwengu. Sasa unaweza kuwa unashindwa kufika ulimwengu wote peke yako kwa sababu haitawezekana kufika peke yako, lakini katika sehemu ya ulimwengu kuna kitu unachokifanya. Kila siku kuna watu unaoimarisha. In fact, kama hujafika sehemu ya kuimarisha watu, basi kuna watu wanaokuimarisha ili uweze kuimarisha watu. Kila siku unajiona wewe mwenyewe ukiwahubiria watu wengine injili. Na sehemu ya kujua kwamba wewe unachangia kwenye kufikisha injili ulimwenguni ni mchango wako kwenye kanisa la mahali. Mimi na wanafunzi wangapi kwenye kanisa la mahali? Mimi na wanafunzi wangapi kwenye kanisa la mahali? Amen. Nina wanafunzi wangapi kwenye kanisa la mahali? Nimefikia watu wangapi kwenye kanisa wanaokuja kanisa? Ni watu wangapi wameokoka kwenye mikono yangu? Hicho ni kipimo ya kwamba mimi ninachangia kwenye agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo la ongezeko ya watu. Kwa hiyo unaona Mathayo anasemaje? Kawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Marko anasemaje? Marko 16:15. Basi enendeni ulimwenguni kote. Kwa wale anaoambiwa endeni ulimwenguni kote, wanatakiwa kuanza ulimwengu wote, si ndio? Sasa huwezi kwenda mwenyewe ulimwenguni kote. Kwa maana yake lazima kuwe na mfumo wa kutengeneza waendaji ulimwenguni kote. Kwa lazima uanze maongezeko, si ndio? Ulimwenguni mote. Kwa mfano, fikiria kama Yesu yuko na sisi hapa, akasema endeni ulimwenguni mote. Akili yetu ya kwanza ni kutawanyika kwenda kwenye nchi ya 50 ngapi? Duniani na miyanga 200. Hatujafika hiyo idadi. Kwa basically hatuwezi kwenda kwenye ulimwengu wote. Sababu sisi hapa hatujafika 200. Umeelewa maana yake? Kwa maana yake inabidi sisi tuwe chachu kwa wengine, tujimultiply ili iwe rahisi kufika ulimwengu wote. Na ndicho tulichofanya kwa Matendo ya Mitume. Unaona Yesu, baada unaona wale 12, ukaona 120, si ndio? Ukaona watu 3,000. Ukaona watu 5,000, baadaye hawaandiki tena namba. Anasema mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu. Jamani, ni tuhuma nzuri. Mmejaza Dodoma mafundisho yenu. Ni tuhuma mbaya? Hiyo ni tuhuma nzuri. Mmejaza Dodoma mafundisho yenu. Ni tuhuma nzuri. Sasa uweze kujaza kama ufundishi. Uwezi kubandika. Nataka nijaze Dodoma mafundisho yako, ukabandika hapo ukutani. Haki ni kwa imani. Sio. Namna ya kujaza ni kwamba unaenda kwenye unaingia bungeni pale.
unakaa kidogo, unaona wewe ni kuhani, unakaa unaongea na wewe dada, ghafla unaona anakuambia tunaweza tukawa na sisi leo jioni tuongee kidogo habari za Yesu. Sasa na wewe mimi kajua mbunge tu unakaa unaenda nje hapo uko unafika chuoni unaongea na nani mwalimu, amekuja kumleta mwanangu hapa chuoni nini hapa. Sasa baba, tunaweza tukapata dakika 5 kidogo? Nini tena? Kuhusu mwanangu? Hapana. Hata kidogo nikuongeleshe habari za Yesu. Sasa kama ifikaje huko? Unaenda unampeleka mke wako hospitalini, inaitwaje ile, unapeleka maternity, clinic. Unafika clinic, huko unaongea pale na daktari. Daktari anasema sawa, mtoto yuko salama, kina nini na nini. Anasema naweza mkanipa dakika 5 kidogo niwaambie habari za Yesu sasa. Hospitalini? Hawa huni wamefikaje huko? Unaenda pale, unaenda yes pale, tap tap huko pale umekuja. Naona kama kuna tatizo pale, mimi ni business customer, lakini naona nani bando langu alieleweki nini na nini. Unaeleza pale, ukimaliza unamaliza kujieleza pale, ukimaliza anakusoti. Kazini unaita kusoti, wanakusoti. Kwa kikusoti unataka kuondoka, unasemani boss. Sasa kwa unazungumza kidogo. Sasa na huku unaenda pale TRA, unasema yani mimi mbona amenipa, ameniandikia nini? Itwaje ile? Kodi ndio yako. Mbona ile estimation itaje? Mbona amenipa makadirio makubwa, unapambana na afisa pale, anaenda anachukua makaratasi. Kwani sura zinaonyesha kama anajua kweli? Sura kama za watu wote. Anakusoti. Anasema, mzee utakiwa kulipa milioni 2.5 na 155,000.2. Okay, na senti 5. Sasa maana huko mpaka masenti zipo na hazijakushika. Alafu ukimaliza anakuambia, samahani mzee wangu. Nini za kijana? Sasa kama dakika zako tatu sasa. Kwani dakika tatu mbona za hatari hizi hapa wanaka? Sasa kwambia kidogo habari za Yesu. Na huku. Hiyo ndio namna ya kujaza Yerusalemu mafundisho yenu. Amen. Watu kila mahali wanafikiwa. Na huo ndio mpango wa Mungu. Ukisoma kwenye mission ya JFG ni kila system kuwepo na watu wanaojua kweli. Kwa hiyo mimi sina matarajio mengi kwa mwana JFG akiwa mbunge. Uwe na seli pale eneo la bunge. Kama kuna kefi ya wabunge pale, uwe na nusu saa ya kuongea na wakina mheshimiwa habari za Yesu. Hiyo ndio najua unamtumikia Mungu. Ila tu nataka sera ya kilimo kwanza. Ndivyo ambavyo inapaswa kuwa. Tuko mpaka hapo. Kwa sababu mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu, hawakuwa wamebandika kwenye ukuta. Ilikuwa ni wamefundisha watu wengi. Kila mtu alikuwa anawajua na alikuwa anajua anachohubiri na alikuwa anaweza kuhubiria wengine. Mpaka Biblia inasema mpaka jamii ya makuhani wakafanya nini? Wakaiamini ile njia, wakaifuata ile njia, wakaokoka. Jamii ya makuhani. Kwa hiyo makuhani ni watu ambao walikuwa wanaonekana wana dini sana. Wakati huo walikuwa wapinzani sana wa mitume, na wao waliokolewa. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Kwa Mungu anataka iwe hivyo. Kwa anasemaje? Mwenendeni ulimwenguni mwote. Akasema mkahubiri injili kwa nini? Kwa kila kiumbe. Kiumbe pale sio wanyama. Kiumbe pale ni watu, kwa sababu watu ndio wanaweza kuamini. Aaminie, wana utashi wa kuelewa na kuamini. Zamani mtu mmoja alisema, hii habari njema ni habari nzuri ya vitu vizuri. Inawezekana friji lako halina kitu, liambie habari njema. Biblia inasema habari njema kwa kila kiumbe. Friji ni kiumbe, ambie friji ingia juice, friji ingia juice, in friji. Kwa friji linaamini na kuokoka? Hapana. Kwa hiyo ni watu. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume hakuna mtu yeyote aliyehubiria friji, au sio? Sasa ukitaka kujua ukweli wa neno la Mungu, tafuta na practice kwenye Matendo ya Mitume. Sasa mtu mmoja aliniambia, alikuwa ananishauri, akasema, mtumishi usije ukabana lile neno creatures.
sababu hata ng'ombe ni creature.
Nikamwambia sawa.
Kwa usicheke aliyesema fridge. Sasa fridge pia limeumbwa.
Sema sawa.
Akaniongeza kwa hiyo hata paka. Naweza nikaitakia habari njema paka.
Sawa.
Nikamuuliza
paka wako ameamini wewe umeshiriki kuna nikamuuliza katika hao wanyama ulionitajia una yupi nyumbani? Ana paka na nini? Mbwa pets. Okay, ni yupi kati yao ameamini habari njema? Hiyo injili ambayo habari njema unaita wewe injili? Kama injili maana yake ni habari njema, bila kujua ni habari njema ipi. Sawa. Paka wapo ameamini? Hapana. Anasema inawezekana amenisikia. Umemhubiria kwa sababu aaminie. Mimi najua ndio uhubiria walioamini na majina yao. Huo paka wako ameamini? Hiyo ni moja. Namba 2. Nionyeshe kwenye Matendo ya Mitume sehemu aliyohubiria simba akaokoka au kilichofanana hicho. Hakuna lakini, hakuna lakini. Sarakia ulale uende nyumbani ukalale. Kazi zimekuchosha. Amen. Mangapi leo mpaka?
Kwa hiyo kila kiumbe pale ni nini? Specific. Tafsiri ya kitu wewe inaitwa nini? Na muktadha. Usitumie Biblia kama dictionary. Tafsiri ni muktadha. Ndio naoonyesha kiumbe hapa ni watu.
Mbona?
Hivi unajua mtu anaweza kaita hata watoto wake viumbe?
Viumbe wananitesa.
Sasa ukianza kufikiri kama ni wadudu, utapata tabu sana. Unabidi uangalie ametumia viumbe kwenye muktadha gani?
Sasa wale viumbe wananitesa bana, kumbe watoto wake. Sasa wewe umefikiri viumbe ni kitu kila kitu kilichoumbwa duniani. Umeelewa maana yake? Kwa matumizi ya maneno yanategemea nini? Muktadha. Lazima usome muktadha wote. Tuko mpaka hapo.
Luka anaandikaje kwenye Luka 24 mstari 46 na 47?
Akasema kama ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Mstari 47, na habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa kwa jina lake. Kwanza Yerusalemu. Itahubiriwa kwa mataifa, toba na msamaha, toba na ondoleo la dhambi itahubiriwa kwa mataifa yote. Kuanzia wapi? Yerusalemu. Lakini mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Kwa lazima uwe na mentality ya expansion. Ongezeko eh? Si ndio eh? Kutanuka. Kwa nianza kusema hivi, kila semi inatakiwa iwaze kufanya nini? Ndio namna kufikia ulimwengu itanuke. Mkiendelea kutanuka kama semi, namaliza tarafa. Namaliza kata. Sio mnaweza hivi naanza kumalizika. Tarafa ukata. Kata. Alafu tarafa, alafu wilaya, alafu mkoa, alafu nchi, alafu bara, alafu dunia nzima. Lakini naanza kufanya nini? Sehemu. Kwa lazima niwe na mfumo expansion. Kuanzia. Pa kuanzia ndio pa kuanzia, lakini sio pa kuanzia, pa kuanzia sio pa kuishia. Kuanza tangu Yerusalemu. Yesu alionyesha pa kuanzia, akasema pa kumalizia ni niishe. Misha dunia. Takuonyesha sehemu nyingine ambayo amesema hivi. Kwa nasema, Luka anaandika na habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa kwa jina lake. Kuanzia Yerusalemu. Kuanzia Yerusalemu na wapi? Mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Kwa Yerusalemu ni pa kuanzia, sio pa kuishia. Kwa Dodoma ni pa kuanzia, sio pa kuishia. Maadamu injili haijafika Tanzania nzima, kila anayeanza anatakiwa awe na mtazamo wa expansion. Nasema kwa hiyo kama naweka jiwe la msingi kwenye kanisa, nasema hapa tunaanzia kuelekea kaskazini, mashariki, magharibi, kusini. Ndivyo alivyoonyeshwa Ibrahimu. Ibrahimu alionyeshwa ulimwengu mzima. Alipoambiwa pale ambapo macho yako yanafika, usifikiri alikuwa anaangalia kwenye macho ya nyama. No, tutapata muda tuwasoma hiyo story. Ibrahimu aliona ulimwengu mzima umefikiwa na injili. Which is natakiwa kutembea na hayo hayo maono, ulimwengu mzima kufikiwa na injili. Kwa unaona kinachotokea ni pa kuanzia. Yerusalemu ni pa kuanzia. Kwa habari ya injili, Mungu anaikuza kazi yake ulimwenguni, lakini sisi natakiwa tuwe na consciousness ya pa kuanzia. Lakini usiweke mwisho kwa kushia. Pastor Chris aliwahi kusema hivi, ni hatari sana kanisa baada ya kufikisha watu 1,000 ika relax. Ni kupingana na mpango wa Mungu. you can relax. Haipasi kuwa hivi. Haipasi kanisa li relax. Asema tumefika watu 200, basi tumaje na tutakuwa na program. Zambea moyo. Naona vijana siku hizi wako down. Tukaanza na nini? Nitwaje nini? The high praise concert. Lengo la high praise ni kwenda twende chini. Twende chini. Tunatafuta tu burudani. Tunamleta comedian. Anakuja anatuchekesha. Lakini tumbaki 200. Hatuongezeki. Maada mtumishi anapata fungu la 10. Kwa hiyo watoto wanaenda shule, aka relax. Kosa. Baada ya kufika 200, unafungua mlango. Injili kwa inafundishwa hivyo 2016. Nikasema hivi, wakati unafungua mlango wa watu kuingia kanisani, wanatakiwa, unajua milango mingine inakuwa na entry na exit. Unapofungua mlango wa watu kuingia kanisani, wanatakiwa kupanua pia mlango wa watu kutoka nje ya kanisa. Kanisa haitakiwa kama concentration camp, mahali ambapo watu wanafungiwa, sio kama gereza. Inatakiwa sehemu ambayo inatengeneza mtendakazi, alafu inafungua mlango wa kwenda na wao kutengeneza mtendakazi. Na wakijenga, wafungue mlango wa kutengeneza mtendakazi. That's how it works. Haiwi sehemu ambayo tukiingia tunasema sasa mtumishi tuangalie namna ya ku retain. Unajua retain ni hakikisha watu hawapungui kanisani. Okay, sio vizuri watu wakupungua kanisani kwa mambo yasiyoeleweka. Si ndio eh? Lakini kama kuna mpango wa kupunguza watu kanisani kwako, ni unaoenda kufanya huduma sehemu nyingine. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Ni kwamba sasa PK hapa bwana, hiyo cluster iache. Toka nenda pembezoni kidogo. Nenda sehemu ambayo gari naenda lisali moja. Mbali kabisa na wanafunzi wangu wengine. Kaanze kazi pale. Iko sawa? Nenda pale Yumbu, kayumbishe ile mitaa. Toa mapepo yote, jaza watu roho. Falme ya Mungu tawale pale. Nenda pale Mtumba, mji wa serikali. Piga kazi pale. Tusikae tu hapa Singida wote. Nenda Ikungi, Ikungi. Ikungi. Ikungi kwa Singida. Nenda Ikungi. Au nenda Manyoni. Mbona? Nenda pale Manyoni. Nenda kawashe moto pale. Hiyo ndo namna unaanza Yerusalemu. Na kanisa la kwanza litaka lizingue hiyo. Nataka nasema ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Sauli. Kila siku malizia. Sauli alipowafumua fumua, japokuwa alikuwa na nia mbaya, lakini alifanya utumishi ndio utukuka. Hivi unajua Mungu anaweza kutumia mabaya kufanya mema hapa kwenye mabaya? Yeye ni Mungu ujue. Sio mjomba wako yule. Walipotawanyishwa, unaona mpango inasemaje? Ngoja nisome Mathayo, Matendo 1:8. Inasemaje? Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya jueni Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Naona maagizo ya Yesu. Walipotaja tu mambo ya kupokea Roho, kujaa Roho, ubatizo wa Roho, mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya jueni Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, alafu na katika Uyahudi wote, alafu na katika Samaria, alafu hata miisho ya nchi. Bali kwa njia kichekesho. Walipofika Yerusalemu, wakapiga Uyahudi, wakaseto. Wakaanza kubishana. Wajua kanisa lilo seto ndio umetengenezaga mashindano ya ajabu ajabu. Wanaanza kugombea mwanaume, wanagombea siku nani anavaa suti nzuri kanisani, au vitenge vya mama fulani. Sababu hamna nini? Hamna vision. Umefika pale. Sasa unaona anafuatembea hivi. Una muda. Yani, Elgiva, ile band, headband aliyoweka kwenye kambi iliyopita, ndio amekuja nayo kwenye kambi. Kwanza wewe umehudhuriaje kambi zote tatu kuangalia vichwa vya watu? Kambi ya nne unatokea kutokea Ikungi. Ukija umebeba wanafunzi wamekuchofochofyo, unawaza tu, unamwaza mwanafunzi wako Dumila Kuili Bongonyonyo ambaye amekusumbua. Ukija hapa unawaza tu hawa apostoli amalizi tuombe. Unawaza kazi. Lakini kama watu wakianza kuseto mahali pamoja kama community fulani, akabendi expansion, mnaanza kusengenyana. Mnapata muda kukutana. Baada ya kuzana, wanafunzi wako wanaendelea isema, just tufanye tupige soda kidogo. Nakutana kwenye soda sasa. Sikizi unamuona Festa. Shetango aoe. Sasa. Hafu. Samani, una wanafunzi wangapi? Ah, wawili. Kuna wengine wawili waendelee vizuri, ningekuwa na watano. Wangapi wako kanisani? Ah, nakuja mmoja. Oh. Festo ni mwanafunzi wako? Hapana. Mbona unamjua sana? Okay. Tajima mwanafunzi wako mmoja. Paskali Malinga anaendeleaje? Kwa kweli siasi anaye karibuni. Unajua amekula nini wiki? Umejua anaendeleaje na shule? Umejua yeah, kwa kweli sikumbuki vizuri. Sasa mbona? Mbona angaika na sio kuhusu? Umefanya kanisa kwa social club. Kanisa likakaa Yerusalemu likaanza kugombania misosi. Yangu, 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 yangu. Sauli. Program yote ya chakula ikafutwa. Sasa kwa sababu sasa inakuwa upambanie uhai wako au upambanie msosi. Tutawanyike au tubaki. Wajua tutawanyika wote. Walibaki mitume pekee wa Yerusalemu. Filipo, Samaria. Stefano, kufa. Nani mwingine hile? Filipo alipoenda Samaria, akawasha moto. Sema haleluya. Nini unabwana likamaya nini? Likaenea. Filipo, akipiga simu Yerusalemu, anasema jamani mtumieni wasaidizi. Watu wameokoka milioni, laki mbili. Ngoja. Tumia namba za wakati huo. Watu wameokoka 2000 hapa. Mimi mwenyewe kwanza kuwekea mikono watu 2000 wajae roho itakuwa mti. Mtiti. Nitieni Petro na nani? Na Yohana. Tuwe na nini? Holy Ghost meeting. Ili wafanye nini? Wajaze roho. Simu zimebadilika. Hakimu kakua sehemu tu kama kiki kama genge la wahuni. Na discuss mpaka sketi na mapindo mangapi? Mungu ana na expansion zipo kwepo. Watu wanaanza kuwaza vitu vingi. Visio vya kibinadamu, visio vya kimungu. Amen. Kanisa inaanza kwa sakos ya kanisa. Hey, nikisikia kanisa la JFP na sakos ya kanisa. Hiki kikundi cha wadada pale kina sakos. Nakuja tu namtafuta kiongozi, he'll give na wasimamie wa sakos. Sio kama msio na shughuli zenu za kiuchumi. No. Na sasa wewe enda simi. Ukienda hapa nasema naombeni langu. Au Mungu anataka kupeleka simu. Amen. Mungu ana mbinu jamani. Umeona tulisho bwana. Kwa Mungu kweli anataka expansion. Na kweli Mungu anataka tubarikiwe kiuchumi kabisa. Fatue na familia zetu na ndoa zetu fresh kabisa. Lakini katika mpango wa Mungu. Tuendelea kufanya kazi yake na vitu vingine vinajenga pamoja na sisi. Amen. Sasa sema Mungu hataki tuwe na hela. Anataka sana. Na mara tutataka kumhamisha mtu tunamuuliza unafanya kazi gani? Unaweza kuhama na kazi yako au itakuwa ngumu? Then tunashauri na kuomba. Tuko sawa eh? Sababu hatutaki uwe broke pia. Kiona usifanye jambo tutafanya. Amen. Ya tunaomba tutapata direction tufanye kazi. Ongapi anaendelea mpaka hapo? Kwa unaona kanisa lilikuwa limeambiwa mkipokea roho mpango wenu wa hivi mtapokea nguvu. Akisha kuwajilia juu ya roho mtakatifu. Nani mtakuwa nini? Mashahidi wangu wapi? Wapi naanzia? Yerusalemu alafu? Wayahudi wote alafu? Samaria alafu? Unajua mpaka Sauli anakuja kuwapiga. Walikuwa hajafika Samaria bado. Hiyo ni sura ya ngapi Sauli anawapigia kwenye Matendo ya Mitume? Sura ya 8. Alikuwa anawafuata waliokimbilia Dameski. Na Dameski, sio kwamba kulikuwa na kanisa Dameski. Walikuwa wanakimbia. Walikuwa nakimbia. Sio kwamba walikuwa kanisa Dameski, walikuwa nakimbia. Akawafuata huko. Kwa hiyo na injili ilifika Dameski. Ndio. Hata aliyowafuata akaanza kubidi Dameski. Kwa hata Sauli ameokokea njia akaenda wapi? Dameski. Lakini ameokoka kwenye nini? Expansion. Hii expansion haikupangwa na wanadamu. Hakuwa na mpango huo.
Kwa unajua watu wanaweza wakaanza kufurahia vitu mpaka wakasahau mambo ambayo Mungu anataka afanye.
Bwana asifiwe.
Ni sawa na mtu akioa au kuolewa. Ndoa inaanza kuchangamka. Wakitoka honeymoon, wanataka kupata honeymoon nyingine. Wanasahau kwamba wana wanafunzi. Wakitoka kwenye nani? Biashara zikianza kuleta matunda, sema, "Hey baba, ile biashara imezaa. Tumeuza madini kwa watu wazee. Eh, mtumishi, mimi naona mimi kuhubiri kama namba nina support tu."
Yaani hapo PK anashauri sasa kwamba atakuwa ana support kanisa, maana muda wa kuhubiri hana. Utafikiri huko kwenye madini anafanya kazi na mbwa mwitu na wanyama wakali. Hawezi kuhubiri hivi. Umeelewa na?
Watu wanaanza vitu legitimate vya maisha, nitakuonyesha kwenye Biblia, vinaanza kulimit ukuaji wa neno la Mungu. Vya kawaida kabisa, nitakuonyesha. Vya kawaida kabisa. Vinavyozuia ukuaji wa neno la Mungu ni vitu vya kawaida. Nitakuonyesha kwenye Biblia. Vitu vya kawaida, vitu ambavyo ni social, political, economical, vitu vya kijamii, vitu vya kisiasa.
Aleluya. Wangapi wanaelewa mpaka hapo?
Good. Kwa hiyo, hii ni jambo la msingi sana. Katika kujifunza kwetu,
naona inaichukua kila saa. Inabidi uishike sasa ifiche.
Katika kujifunza kwetu, natakiwa tuone Mungu anafanya nini katika ulimwengu. Mungu ana expand kazi yake ulimwenguni. Anafanya nini? Anataka kazi hiyo itanuke. Hapo tunasoma soma pale alikosema, kwa hiyo tumeona anasema na walijitahidi ku expand Jerusalem. Walijitahidi.
Sababu siku ya kwanza walikuwa watu wangapi?
3000.
Ukisoma baadaye waliongezeka watu wangapi?
5000.
Alafu jamii yote jamii kubwa ya makuhani kamili ile injili, si ndio?
Baada ya hapo hiyo mpaka sura ya 5 unaona injili kienda. Sura ya 6 social club.
Mstari sura ya 6 mstari wa kwanza wakaanza kulalamikiana juu ya migao ya chakula. Hapo system za kanisa zimeshawekwa ambazo haziruhusu hata expansion. Migao ya chakula.
Au mimi nimekaa kidogo.
Hivi unajua watu ni waajabu sana. Watu wanaweza kugombana kanisani kwa sababu wakati wa mgao wa chakula kuna mtu aliyekuwa maharage mengi kuliko mwingine. Kipo ana hivi. Na sio watoto wadogo, watu wazima, yani kama sisi hapa.
Mimi sielewi. Yaani kile nikienda pale, mimi nafikiri huyu dada anipendi. Kila tukieka tu anani kidogo na sometimes hata hajakusudia. Hawa ananionaje?
Ukimwambia huyu hivyo, hiyo ni sumu tayari. Ukimwambia na huyo ni sumu tayari.
Majikuta kuna watu tu hawasalimiani kanisani.
Kitu kidogo tu ilianza nini? Maharage juu ya wali.
Kila kitoto akichotea, akinchotea pilau. Yaani achukui nyama. Na anaanza tu namba pilau yako anakoroga koroga anakuja
nyama 3.
Haikoroga kwake
nyama 1.
Ikitokea mara 2-3,
asema hii sio coincidence.
Yaani sielewi kwa nini Askofu Gloria anipendi. Mimi sielewi tu. Yaani kuna namna tu. Anipendi kabisa.
Amewahi kumtukana?
Hapana. Ila kuna namna akituwekea wali pale. Huwa anafanya nini? Aniwekee mimi nyama. Mbona anamwekea Agnes?
Social club.
Kuna wakati kama moto wa Mungu unawaka ndani yako. Some things don't really matter. Unaona kama vile hivi ni non-essential. Vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa sababu kuna vitu vya msingi kuliko hivi. Yaani kama mimi naitwa kashetani wakati nahubiri injili na naona kwamba it doesn't matter. Na post tena. Mimi juzi mtu aliniita
niwaambie.
Akasema anayehubiri wokovu wa milele, uhakika wokovu. Akasema hiyo ni demonic teaching. Nishazoea kiasi kwamba nilimsaidia. Nikamwambia kwa maelezo yako I am a demonic teacher. Yeah, fresh. Kushingapi? Sijafuta comment yake, nimeongezea. I am a demonic teacher.
Yesu aliitwa ana pepo. Sembuse mimi. Walimuita bwana wangu ana pepo. Tena akasema hatukusema ya kwamba Yesu huyu ni ana pepo tena ni Msamaria. Akamuita mlevi. Anakula na nani na makahaba.
Hafu huitwe tu. Anasema mimi. mimi kwa kweli mchungaji nataka kuacha huduma. Yaani mimi nakuwa discouraged. Yaani mtu ananitukana kabisa. Wewe katukane tena. Yesu alisema mjapotukana mnapojeuziwa kwa ajili ya jina lake fanya nini?
Furahini.
Furaha ndio response. Wakati nasoma hiyo demonic nikacheka. Kwa sababu nishaitwa ka shetani, demon. Nishaitwa baba ya mademon. Sasa ka demon tu. Nikacheka.
Zamani nilikuwa nikiona nasema ya.
Nikasema hii kitu itakuja kuniua mimi. Ya kuchukia kila kitukizo.
Ah.
Ukwazwe, lakini kazi ya kupo. Sio lazima ukwazwe na kila mkwazo.
Sipa amekaa vizuri eh?
Yaani mtu akikukwaza una haki ya kutokwazika. Na hakuna kitu kinachomuumiza mashetani kama akikukwaza alafu ukwaziki. Yaani jino lako la 32 lio linaonekana vizuri kabisa. Hata kama ujisikii kucheka, anza kucheka. Kicheko kitakuja. Kama anauliza, unacheka nini?
Ameniita demonic teacher.
Laugh more.
Amen.
Laugh more. Cheka zaidi, furahi zaidi. Usiruhusu mazingira yote yakuondoe kwenye mpango wa Mungu ulimwenguni. Furahi zaidi.
Mwambie mwenzako nina furaha zaidi. Katika utumishi wangu. Hakuna kitu katika utumishi wangu kitakachoniondolea furaha. Amen.
Kwa huo ndo mpango wa Mungu, natakiwa uendelee kukua. Usiruhusu hata mazingira social, mazingira ya kawaida ya kijamii
yakuondoe kwenye utumishi wako. Kwa Mungu anataka kanisa liongezeke. Mungu anakuza kazi yake. Nimesoma kwenye Wakorintho wa kwanza 3:6. Mimi nalipanda, Apollo akatia maji, bali mwenye kukuza ni nani? Ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu wala atie maji, bali Mungu. Neno si kitu pale hakuwa anasema hawana maana. Anasema wasijichukulie kama wao ndio wanaokuza. Wanatakiwa kusimama katika utii wa kazi yao. Sawa sana neema ya Mungu aliyopokea. Amen. Ukisoma kwenye Mwanzo 1:28, unaona mpango wa maongezeko ulikuwepo tangu mwanzo. Haujaanzia hapo mwanzo. Mwanzo 1:28, haujaanzia hapo kati. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia. Kwa baraka ya Mungu katika huduma ilikuwa na maongezeko eh. Mungu akawabarikia, akawaambia, "Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi." Angalia kanuni ya Mungu, "Zaeni, mkaongezeke." Sema kuongezeka. Matokeo yake nini? Kuijaza nchi. Kwa hiyo kama kuna mpango wa kujaza ulimwengu kama alivyosema Yesu, kuwafanya mataifa yote kwa wanafunzi, enendeni ulimwenguni wote. Inafanikaje hiyo? Kwa kuzaa na kuongezeka. Sasa hii kwa habari ya injili ni kuongeza idadi ya wanafunzi na watendakazi. That's very important. Kwa Mungu anataka maongezeko. Nini kinachoongezeka? Mpango wa Mungu tangu mwanzo ni ongezeko. Sasa lazima ujue kwamba Mungu mpango wake. Kwa hiyo sasa mimi niwaambie. Kwa kama kanisa aliongezeke, mchungaji anatakiwa kufurahi kwamba ataongezeke, ana enjoy hiyo. Hiyo good. Kwa hiyo kanisa lenye watu watano kwa muda wa miaka mitatu ni mpango wa Mungu? Hapana. Okay. Mungu analiita ile si kanisa? Analiita kanisa. Okay. Liko katika mpango wa Mungu? Hapana. Sasa mpango wa Mungu tangu mwanzo ilikuwa ni nini? Maongezeko. Kwa hiyo tungesemaje? Sawa, hili ni kanisa lisiloongezeka, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Tangu mwanzo ilikuwa ni nini? Ongezeke. Tungewasomea na Mathayo 19. Aliposema Musa aliwapa hati ya talaka, anasema lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Tukirudi mwanzo, mpango wa Mungu kwenye sura ya kwanza kabisa ni nini? Zaeni mkaongezeke. Let me say something. Leo wakati natafakari hilo somo, Mungu alisemesha kitu niwaambie. Unajua hata kama wewe ni mfanyabiashara, usiwe stagnant kwenye kiwango utakachokuwa. Unajua kwa nini? Hela zako zinahitaji kwenye kazi ya Mungu. You have money with a mission. Kwa sema, tunishi na shukuru tu kwa sababu watoto wangu wanakula. Maisha yanaenda. Mwanafunzi wako akikwambia na baba sijana siku mbili, sema
Mungu ataangalia njia tu.
Lakini kwa sababu watoto wako tu wanakula, matakiwa kuwa na mtazamo wa nini? Ongezeko. Bwana asifiwe. Ukishajenga mfumo wa biashara, ongeza. Unless kama inakuzuia kufanya huduma, usiogope kuongezeka. Amen. Yeah. Kwa sababu hiyo ni part ya mission yako katika ulimwengu, inakusaidia kumtumikia Mungu humu ulimwenguni. Ongeza. Nikasema mwanzoni, vitu vingapi vinaongezeka kwenye neno la Mungu? Vinazana kuongezeka. Cha kwanza ni nini? Neno la Mungu. Cha pili ni nini? Watu. Kwa unatakiwa uongezeke kwenye neno, au neno la Mungu liongezeke aidha kwenye mji, kwa maana ya watu wanaweza kaongezeka na neno likawa halijaongezeka. Narudia tena. Watu wanaweza kaongezeka lakini neno haliongezeke. Ndio. Neno la Mungu natakiwa likue pia katikati ya watu. Na maana nasemaje hivi? Kuna makanisa yenye watu wengi lakini sio quality nzuri ya waumini. Eh? Kanisa ambalo mpaka leo mchungaji ndiye anapigiwa simu pepo likilipuka. Ya maana gani? Hatembei kwenye neno la Mungu. Hawakui. No, hawakui. Wanaongezeka kwa maana idadi, lakini hawakui kwenye neno la Mungu. Na siku hizi makanisa mengine hayaongezeki kwa injilisti. Wanaongezeka kwa nini? Kuzaliana. Nilikasika askofu mmoja siku moja alikuwa anashauri jambo, nilicheka sana. Eti namna ya Ukristo ili usishindwe na Uislamu, eti tuzaliane sana kama Waislamu. Huyo itafika sehemu atatuambia tuoe na wake wanne wanne. Sawa ile kia. Tuzaliane sana. Okay. Hivi wana wa Mungu wanazaliwaje? Kwa kufiatua. Mtoto wa kwanza David, Deborah, Devota, Daniel, Donald. Afu ukamzaa David ukamfundisha vizuri, Deborah ukamfundisha vizuri, Donald unamzaa na kuita mjomba, maana utakuwa na utume duniani kote. Akufahamu. Donald hamtaki Mungu wako maana hajawahi kuwa karibu na baba. Haya, umezaa, umejaza, huyo ni Mkristo. Hivi unajua unaweza ukamzaa mtoto na asiwe Mkristo? Nipaa soma komenti moja juzi. Akasema, mtu moja akaandika, sisi Gen Z ya tuamini chochote. Akasema, akasema, yani sisi naona Uislamu na Ukristo kama kitu kimoja tu. Akasema kwa madaha kabisa. Akasema, hivi naitwaje ile, ile asalimianaje wakati wa mwezi mtukufu?